Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Ja sam Anka Jevremović, studentkinja sam završne godine Fakulteta za fiziku i hemiju i ove godine sam imala priliku da boravim u Izraelu, da budem na letnjoj stručnoj praksi na Weizmannovom institutu u Rehovotu i o tome ću nešto malo kasnije pričati više.
Servise, otvori se!
Ja sam Ana Marija Nikoletić, učenica sam četvrtog razreda matematičke gimnazije u Beogradu. Moja interesovanja se uglavnom baziraju na polimerima i pošto su sada bile olimpijske igre u Riju, malo nam je sada sport interesantan, pa ću ja da pričam o polimerima koji se koriste u sportu.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, vaš radio demonstrator. Danas ćemo, moj pomoćnik i ja, da napravimo hemijsku mašinu koja će nam služiti za proveru snage.
Taj pomoćnik sam ja i zovem se Damjan Čuraković.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Zdravo svima, ja sam Vladana Radovanović, student prve godine Biološkog fakulteta u Beogradu i današnja tema jesu korali i koralni grebeni. Ovo je tema koja se jako mnogo spominje poslednjih meseci u krugu ljudi koji se bave ekologijom ili uopšte prate neka ekološka dešavanja, pa ćemo im malo spomenuti šta se tu dešava i zašto je to sada toliko bitno.
Pojutru se... Dan poznaje. Ako se po jutru dan poznaje, može i po 1. septembru da se poznaje školska godina. Zato naše radoznalo dete i crv Pera ćaskaju o čokoladi i slade se. Neka i vama bude slatka nova školska godina.
Ja sam voćni, a ne čokoladni crv, ali daj da probam.
Dobar dan.
Dobar dan, žele vam i Darko Milosavljević, Voja Šarčević, Biljana Krstić i Marija Mišić.
Korak ka nauci. Aktuelno, halo. Halo.
Septembarska sličica iz istraživačke stanice Petnica stiže nam od Nikole Božića. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se osjeća početak nove školske godine u Petnici? Jeste li rasterali srednjoškolce?
Pa evo, u utorak je otišla i poslednja grupa od oko 120 srednjoškolaca iz istraživačke stanice Petnice i mi smo time završili letnji ciklus seminara, ali Petnica nije prazna. Tu su nam studenti iz Francuske, njih 30 je ove godine peti put za redom došlo u Petnicu da 10 dana provede intenzivno baveći se svojim naučnim projektima u laboratorijama za biologiju i hemiju iz istraživačke stanice. Oni su došli zajedno sa svojim profesorima i to im je uvod u njihovu drugu godinu osnovnih studija, odnosno treći semestar. Kad se vrati iz Petnice u Pariz, nastavljaju dalje koristeći iskustva i znanja koje su stekli ovde u Petnici.
Da se upoznaju s naukom i da steknu prva istraživačka iskustva, u Petnicu uskoro stižu i osnovci.
Jeste, u nedelju nam počinje prva ovogodišnja letnja naučna škola. Novo je da smo od ove godine uveli dva termina i duplo povećali broj oni koji mogu da učestvuju na letnjoj naučnoj školi, tako da ćemo imati letnju naučnu školu, odnosno LNŠ, u prve dve nedelje septembra i zatim to u druge dve nedelje septembra i ukupno oko 125 osnovaca, odnosno učenika osmih razreda će imati priliku da upravo kao što si rekla svoje prve korake u nauci napravi u Petnici.
Hoće li biti i nekih novina u radu tog programa koji je namenjen prvim koracima u nauku?
LNŠ je nešto što postoji od samog početka Petnice i on se stalno pomalo inovira, ali se i zadržavaju formati programa koji su se pokazali prihvatljivim i dobrim i tako će biti i ove godine. To neće biti samo prilika za one koji prvi put dolaze u Petnicu i prave prve korake u nauci, nego će to biti prilika i za one koji će prvo saradničko iskustvo napraviti upravo na LNŠ-u i polaznici završnih godina srednjih škola i oni koji su tek počeli studije imaće prilike da kao vršnjački edukatori upravo rade sa osmacima celog septembra.
Znači, bit će zanimljivo i bit će, čini mi se, posebno zanimljivo za jedan zajednički korak ka nauci. Tako da se nadam da ćemo se uskoro vidjeti u Petnici.
Očekujemo.
Nikola, hvala puno. Bio je ovo Nikola Božić sa svežim vestima iz istraživačke stanice Petnica.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Još su Asirci poznavali principe oprašivanja, mada nije sigurno da li im je bila poznata i priroda samog polena. Tek su se u 16. veku počele rasvetljavati tajne polenovih zrna, sve dok nije stvorena čitava nauka, palinologija, koja izučava polen, nosioca života, koji, za razliku od spermatozoida, mora da putuje kroz spoljašnji svet i savladava razne stresne faktore okruženja.
It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that. You spent the night in my bed. You woke up and you said, well, I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. But it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love wasn't meant to last. Honey, I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. Oh, isn't it strange how life can be changed in the flicker of the sweetest smile? Without that innocent kiss, what a life I'd missed. If you'd not took a chance on a little romance when I wasn't expecting that. Time doesn't take long, three kids up and gone, I wasn't expecting that. And the nurses, they came, said it's come back again, I wasn't expecting that. Then you closed your eyes, you took my heart by surprise, I wasn't expecting that.
Radio Beograd 1.
Eko. Organic Live Fest, hibridni automobili, organska hrana, solarni paneli, eko kuća, zabava, jahanje konja i još mnogo toga. Koncerti u Topčiderskom parku. Dobrodošli na Organic Live Fest 3. i 4. septembra. Budućnost je danas.
Tebe. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Korak ka nauci. Izazov.
Anka Jevremović, studentkinja završne godine fizičke hemije u Beogradu, ovog leta srela se s ozbiljnim, primamljivim izazovom, s boravkom u Izraelu, na studentskoj praksi, na Weizmannovom institutu. Anka, kako je uopšte došlo do tog tvog boravka u Izraelu, a onda ćemo postepeno da zadovoljavamo radoznalost i da se raspitujemo kako je to bilo.
Prvo sam se prijavila na konkurs i za konkurs sam čula od prijatelja koji su prethodno bili, pogotovo od petničara koji je masa njih posjetila ovaj institut, i bilo je jako intrigantno i zanimljivo posjetiti pre svega tako jedan institut koji predstavlja stetište Nobelovaca, ali jednu tako egzotičnu zemlju koja pripada Bliskom istoku. I cela kombinacija svih tih emocija je bila dovoljna da se prijavim, da napišem motivacijna pisma, da dobijem preporuke od profesora, transkript ocena sa fakulteta, svoja biografija, to jest CV. Oni naravno imaju svoje uslove, znači student mora da ima najmanju prosječnu ocenu 9 po njihovom standardu, i kada se to pretvori u zapravo naše ocene, potrebno je da ima prosto razvijene i neke van nastavne aktivnosti, znači ne samo da bude dobar student, znači da je bio angažovan i u popularizaciji nauke i drugim stvarima, tako da oni tu interdisciplinarnost jako cene. I pogotovo ove godine pored mene boravilo je još dvoje kolega sa mog fakulteta, tako da od 27 ljudi koji su primili iz celog sveta, veliki uspjeh da su zapravo u tom programu učestvovala 3 državljana Srbije, 3 studenta Fakulteta za fizičku hemiju.
I sad dolazimo do onog što jeste najzanimljivije, kako je izgledao taj boravak, odnosno 2 mjeseca na jednom tako prestižnom institutu.
Ovako, u jednoj reči, sjajno. Ja sam još uvijek pod utiscima, imam utisak da sam se vratila samo fizički, da prosto moram da izvršavam obaveze koje su me sačekale posle 2 mjeseca boravka u Izraelu, ali je sve zaista bilo genijalno. Institut sam po sebi, kada smo prvi put došli, izgledao kao nešto fantastično. Prvo smo imali virtualnu turu kroz zapravo sve zgrade na institutu, da upoznamo prosto gde možemo da provodimo slobodno vrijeme, gde su biblioteke, gde su kafeterije, znači apsolutno sve što ulazi u sastav kampusa. Ja sam konkretno bila na departmanu za strukturnu biologiju, na fakultetu za hemiju, pod rukovođenjem profesora Jakoba Anglistera, i radila sam na projektu zapravo traženja potencijalnih inhibitora za HIV. To se radilo pomoću tehnike nuklearne magnetne rezonance za koju sam ja prethodno bila zainteresovana. To je zapravo bio fokus mog projekta. Na tome sam radila 2 mjeseca, ali pored istraživanja i 2 mjeseca boravka tamo, mogli smo da putujemo po zemlji i da upoznamo lepote. U Izraelu su zapravo vikendi petak i subota i jako mi je bilo teško da se naviknem na to da zapravo nedjelja mi je prvi radni dan, da sedmica počinje od nedjelja, ne od ponedjeljka, da takozvani šabat kreće u petak i da u subotu nema transporta, sve prodavnice su zatvorene, zapravo sve je tiho i mirno. U odnosu na Srbiju, na generalnu Evropu je bila ogromna razlika i zaista nešto jako specifično što si iskusila.
Kako si onda uspjela da putuješ?
Postoje prevozna sredstva, takozvani šeruti, što su neki mini kombi. I onda se mi okupimo zajedno, cijela grupica, i onda možemo da iznajmimo taj šerut, pošto takozvani transport zvaničan ne funkcioniše tih dana. U petak nam je bilo dosta lakše, ali subota je bila najproblematičnija. Tako da smo šerute koristili tim subotama, mogli smo da putujemo, da idemo do plaža, da idemo da posjećamo neke druge gradove. Tako da snalazili smo se u suštini. Ja mislim da sam u principu svojim putovanjima prekrila sigurno 80% zemlje, tako da imali smo dosta vremena da upoznamo, ali se i dosta radila. Znači, naša obaveza je bila da budemo prisutni na institutu 8 sati dnevno, mada smo svi ostajali mnogo duže. Sve to tako nekako ukomponovano jako dobro. Prosto želite da ostanete što duže na tom institutu, jer su uslovi zaista fenomenalni, laboratorije su zaista odlično opremljene i prosto profesori i svi studenti koji rade na određenim departmanima su tu uvek u svakom trenutku kada vam zatrebaju. Nikakve tenzije nema, jako je prijatno, kao da ste na nekoj zapravo drugoj planeti. U poređenju recimo sa našim sistemom koji je po meni jako dobar, ali je naravno ta novčana situacija uvijek neka barijera, pa prosto ne možemo niti da radimo onoliko koliko bismo mogli zato što imamo te neke prepreke.
Šta su bili tvoji zadaci i šta si ti mogla da uradiš?
Od programa kada sam došla dobila sam dosta literature, prosto da bih sebe uputila u to što ću raditi. A ta neka fizička i matematička pozadina su mi bile jako poznate, to sam sve već radila na osnovnim studijama, ali taj neki bio aspekt, zato što sam prosto radila NMR proteina, to je neka biohemijska strana, u tome sam zapravo morala malo sebe da uputim, ali sam sve to radila uporedo sa eksperimentima, pa je i učenje mnogo išlo lako, olakšano, u odnosu na to da učim i samo po ceo dan se bavim svojom teorijom i čitanjima. Zapravo ja sam radila sve. Znači, od onoga što rade studenti doktorskih studija, studenti koji su na poslediplomskim studijama tu, na postdokovima, ja sam bila upućena u svaku moguću metodu, sve sam mogla da probam, sve da pitam što sam željela, tako da vremena je bilo za sve. Ja sam se konkretno bavila snimanjima na uređaju za nuklearnu magnetnu rezonancu, konkretno od 800 MHz i bila sam upućena u principu u to kako funkcioniše, kako samo mogu da stavim uzorak, sve nešto što je nedostupno studentima na ovim prostorima, jer ili su ti instrumenti u kvaru pa nemamo dovoljno novca za popravke, ili apsolutno, što je slučaj na mom fakultetu i na svim prirodno-matematičkim, nisu dostupni studentima osnovnih studija, pa čak ni master ni doktorskih, da mogu tako nešto da rade na nekim ozbiljnim instrumentima, upravo zato što može doći do kvara, mi nemamo dovoljno novca ili moramo proći neke striktne obuke da bismo mogli da budemo obučeni za rad na radnim instrumentima. Tako da, to je sve bilo nešto novo za mene, pogotovo to što oni toliko slobode daju studentima osnovnih studija i puštaju nas da sami zapravo radimo.
Izazov.
Tokom ta 2 mjeseca radila si ono zbog čega si u stvari i otišla, rad na magnetnoj rezonanciji je ono što te zanimalo. Da li su ta 2 mjeseca možda otkrila i neka nova polja ili možda neku novu oblast u okviru te koja te već interesuje?
Ova 2 mjeseca nisu možda bila dovoljna da zapravo shvatim koliki je zapravo spektar mojih interesovanja, jer je zaista ogroman, ali su svakako pojačale moju želju za bavljenjem za daljim bavljenjem naukom. S obzirom na to da ću za nekih 20-ak dana diplomirati, pa ću nastaviti master studije kod nas na fakultetu, na doktorske studije planiram da se prijavim negdje u inostranstvu, tako da je ovo zaista bio velika odskočna daska da mogu da se prijavim za neke univerzitete što u Europi, što možda na nekom drugom kontinentu, ali svakako sam sada sebe prosto uputila šta sve mogu da radim i koji je spektar svega što mi se nudi, na čemu mogu da radim. Tako da je ovo zaista bila
Zapravo jedna ogromna dobrodošlica u veliki svet nauke.
Formalna dobrodošlica u smislu možeš to da taj boravak u Izraelu da navedeš, da upišeš u CV, ili ona suštinska koja je nešto u tebi promenila i tebi nešto kao budućem naučniku, istraživaču dala?
Pa rekla bih oba aspekta. S obzirom da Izrael je zemlja koja ima površinu kao Vojvodina u Srbiji, da imaju 8 milijuna stanovnika, čak više nego sama Srbija, a da su toliko razvijeni da je taj institut zapravo stecište Nobelovaca, da je posljednji put dobijena Nobelova nagrada 2013. godine. Sve je toliko uticalo na mene, ali recimo od tih nekih turističkih atrakcija najveći utisak na mene su ostavili svakako Jerusalim i Mrtvo more kao najniža tačka na planeti Zemlji. A što se tiče samog instituta, svakako da imam želju da se ponovo vratim i cijele laboratorije i prosto odnosa prema studentima, uslova za rad, kompletno ta kombinacija svega je da ja nemam ni jednu jedinu zamjerku nakon ova dva mjeseca. I svakako bih svima preporučila, svim studentima osnovnih studija, da iskoriste ovo i da se prijave, s obzirom da sam ja dobila stipendiju koja je pokrila apsolutno sve troškove boravka. Oni vole interdisciplinarnost, vole ljude koji su na više strana, koji su zainteresovani za sve i svašta, ne samo za nauku, jer naravno nauka je u centru, ali i sve ostalo je ogroman plus.
Dakle, da prihvate izazov kao što ga je prihvatila Anka Jevremović.
Izazov. Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Preglasni zvuci mogu da oštete dlačice u čulnim prijemnicima unutrašnjeg uha. Njihovi pokidani krajevi oporavljaju se tokom 24 časa, ali dok ne zarastu, mozgu šalju lažne signale. Zato nam ponekad zuji u ušima.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznalo.
Servise, otvori se.
Pre nekoliko nedelja Ana Marija Nikoletić, maturant matematičke gimnazije, obećala nam je priču o polimerima koji se koriste u izradi sportske opreme. Olimpijske igre koje su nam bile inspiracija su se završile, ali i sportske redakcije još sumiraju rezultate, pa možemo i mi u koraku ka nauci. Uostalom, razna prvenstva tek počinju, a i upotreba polimera u izradi sportske opreme još nije dostigla vrhunac.
Hemija i sport inače imaju dosta dodirnih tačaka, ali prvo što ljudi pomisle kada se spominje hemija u sportu, to je neki doping. Ali hemija ne mora samo da bude zloupotreba u sportu i da narušava fair play. Hemija je tu da pomogne. Sport zahteva puno rekvizita, puno sportske opreme koja je vrlo specifična, ima neke posebne zahteve i hemičari su tu da najodgovarajućim materijalima pomognu sportistima. Najčešće materijali koji se koriste pa izradi sportske opreme su polimeri. Polimeri su makromolekuli koji se sastoje od više ponavljajućih jedinica koje se nazivaju monomeri. Inače, na primjer, kada imamo odeću, ona je većinom izgrađena od pamuka, od polijestera, od viskoze, od svile. Svi ti materijali su zapravo polimeri. Oni imaju sad nekakve monomere, sad su sve različiti molekuli, ali imaju zajedničko svim tim materijalima je da su polimeri. Kao i za običnu odeću, oni su osnova i za odeću u sportu, na primjer za dresove i slične stvari.
To znači da možemo govoriti o prirodnim i o veštačkim polimerima?
Imamo prirodne polimere poput pamuka, ali se u sportu najčešće koriste veštački polimeri, pošto jeste da nisu prirodni, ali imaju mnogo bolja svojstva od nekih prirodnih polimera, zato što su se naučnici potrudili da što više izađu sportistima u susret.
Znači, polimeri su odgovorni za onu udobnu odeću koja se suši na sportisti dok trči kad se oznojio, za one udobne patike.
Dosta je poznato kod obične odeće da se koristi polijester. On je najčešći materijal koji se koristi pri izradi sportske odeće. On je vrlo lagan materijal, otporan je na gužvanje i što je najvažnije kod njega, on, da kažem, u svojoj težini apsorbuje samo 0,4% vode. To znači, a pošto naš znoj najviše predstavlja voda, to znači kada se sportista oznoji, da će skoro sav znoj samo da prođe kroz ta vlakna te odeće i da ispari. Ali nama su, na primjer, potrebne i patike. One su vrlo važne u svakom sportu i pri njihovoj izradi se koriste polimeri koji se zovu poliuretani. Oni su otporni na vodu, tako da su vrlo korisni mnogim sportistima, a sem za patike koriste se i za izradu fudbalskih lopti. To 1970. godine su se fudbalske lopte pravile od kože, ali je to bilo vrlo nepraktično, zato što kad god bi ta lopta upala u blato, upala u neku vodu, to bi se natopilo, nakvasilo, tako da su od tada naučnici smislili da koriste poliuretan, koji je vodootporan, koji je lagan, to je ona lijepa glatka prevlaka koju mi imamo na loptama, tako da sada fudbaleri mogu da uživaju zahvaljujući njemu.
Šta je sa drugim loptama? Jesu li i one od sličnih materijala?
Jesu, i druge lopte se također prave od nekih sintetičkih polimera. Naprimer, loptice za golf se izrađuju od polimera koji se zove trans 1,4 poliizopren. većina druge sportske opreme i sportskih rekvizita se isto pravi od polimera, na primjer žice na reketima se prave od najlona, od polijestera i od kevlara, a kevlar je materijal od koga se inače prave za vojnike zaštitni prsluci koji su otporni na metke, tako da imamo vrlo zanimljivu strukturu čak i žica na reketima.
Zato oni mogu da izdrže one snažne i brze lopte.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Kacige su takođe u mnogim sportovima važan deo opreme. Imali polimere i u njima?
Naravno da ima. U kacigama se koristi polimer koji se zove polikarbonat i on je otporan na udarce, tako da on nam služi da čuva glavu sportistima.
U servisu za radoznale dežurala je maturantkinja matematičke gimnazije Ana Marija Nikoletić i pokazala nam sportsku opremu i sportske rekvizite na molekularnom nivou.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Zlatne medalje u stvari su srebrne, bar najvećim delom. Ono što zovemo zlatnom medaljom jeste ligura koja sadrži 98,8% srebra i samo 1,2% zlata. Bronzana odličja sastoje se od 95% bakra i 5% cinka i više su mesingane. Zato su srebrne medalje stvarno 100% od srebra.
This thing called love,
called love.
It cries
like a baby in a cradle all night.
It swings,
ooh,
it chimes,
ooh,
it shakes all over like a jellyfish. You kinda like it,
crazy little thing called love.
There goes my baby, she knows how to rock and roll. She drives me crazy, she gives me hot and cold fever. She leaves me in a cuckoo sweat.
I got a big cuckoo, relax, getting it warm. I got a big cuckoo, relax, get it, whoa, whoa, get on my tracks.
Take a vaccine, hitchhike, and take a long ride on a motorbike until I'm ready.
Crazy little thing called love.
There goes my baby.
She wasn't just a walking down the street, you know.
She knows how to rock and roll. She drives me crazy.
Baby, want you all to myself.
She gives me hot and cold fever. She leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, yeah. Relax,
yeah.
Get hip,
come on.
Oh, get on my tracks, take a backseat, hitchhike, and take a long ride on a motorbike until I'm ready.
Crazy little thing called love.
This thing called love.
Shadoobie-doo-a.
I just
Shadoobie-doo-a.
Can't handle it. This thing
Shadoobie-doo-a.
Called love.
Shadoobie-doo-a.
I must
Shadoobie-doo-a.
Get down to it. I ain't ready. Crazy little thing called love.
Yeah.
Crazy little thing called love.
Yeah.
Crazy little thing called love.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Za bakterije koje čine veliki deo ukupnog života na Zemlji saznali smo tek kada je pre 350 godina Antoni van Leeuwenhoek počeo da isprobava svoje mikroskope na uzorcima barske vode i pljuvačke. A virusi, mnogo sitniji od bakterija, ali i brojniji od svih drugih oblika života zajedno, otkriveni su tek pre nešto više od jednog veka.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije.
Hemičar Tomislav Tosti i gimnazijalac Damjan Čubraković na početku emisije obećali su nam mašinu za proveru snage. O čemu se to u stvari radi?
Za taj ogled potrebne su nam sljedeće stvari. Potreba nam je jedan balon, jedna U cev, slavina i neka obojena tečnost koja će nam služiti kao merač snage.
Znači ništa od obaranja ruku i sličnih stvari?
Ne, pa rekli smo hemijski. Mada i obaranje ruku je hemijski proces, jer naši mišići troše kiseonik i proizvode energiju koju takmičari koriste da bi oborili ruku suparnika.
Da se vratimo ogledu, kako funkcioniše ova mašina?
Ova mašina se bazira u stvari na jednačini idealnog gasnog stanja. A jednačina idealnog gasnog stanja glasi P puta V jednako nRT, gde je P pritisak, V zapremina gasa, T temperatura, N broj molova i R konstanta. U slučaju da su nam dva od tih pet parametara konstantni, odnosno da je konstantan broj molova, ostali parametri će imati neku zavisnost između sebe. Za početak spojili smo našu mašinu za proveru snage, tako što smo stavili slavinu i UC, naš merač snage, i obojenu tečnost. Sad ćemo zatvoriti slavinu i da vidimo koliko je moj pomoćnik snažan. Obuhvati balon rukama. Šta se dešava u cevi?
U cevi se podiže nivo tečnosti usled razlike u pritisima.
Izvini, jel ti to stežeš taj balon ili ga samo greješ?
Pa ja mislim da je suština u grejanju balona.
Jes, suština je u grejanju balona. Kad zatvorimo slavinu, zapremina gasa je konstantna. Tako da grejanjem mi u stvari uslovljavamo promjenu pritiska. Grejanjem naši molekuli gasa dobijaju sve veću i veću energiju. Sve brže i brže se kreće. Međutim, pošto im je zapremina ograničena, u tom kretanju oni se međusobno sudaraju, ali se sudaraju i sa zidovima suda. Kad se međusobno sudaraju, nema promjene energije, međutim, kad se sudare sa zidovima suda, dolazi do povećanja pritiska. I zbog toga naša tečnost u cevi raste.
Hemija za svaki dan.
A da li možemo naterati tečnost u cevi da se kreće naviše ka sudu?
Naravno, i to je moguće. Ali onda bi morali sud da ohladimo. I to ćemo uraditi nečim što imamo uvek u kući. Što dame koriste za skidanje laka sa noktiju.
Nivo tečnosti sada ide u obrnutom smeru od prethodnog slučaja. Dakle, kreće se ka sudu.
Kako je to aceton ohladio balon?
Aceton isparava. Međutim, da bi aceton ispario, on mora da oduzme toplotu od okoline. Tako da on oduzima toplotu balona i na račun toga isparava. Potpuno isti efekat se dešava i kada mi izađemo iz vode napolje. Mi imamo osjećaj hladnoće zato što voda sa površine kože isparava i oduzima toplotu od kože. Za kraj, da sve vratimo na početno stanje, moj pomoćnik će da izjednači nivoe tečnosti u sudu.
Da vidimo koliko si snažan, odnosno koliko ti je topla ruka.
Ukoliko želimo da izjednačimo nivoe tečnosti u cevi, ne moramo ni da hladimo ni da grejemo balon, već je dovoljno da jednostavno otvorimo slavinu na balonu. Dolazi do izjednačenja pritisaka u oba dela u cevi i zato su jednaki nivoi tečnosti.
Znači, ipak malo fizičke snage.
Pa malo. Više znanja prirodnih nauka, bolje snalaženje u životu.
Hemija za svaki dan.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ekologija.
Nauka.
I još po nešto.
Ekologija jeste nauka, ali je i još po nešto. Jeste svakodnevni život, ovaj koga smo mi svesni oko sebe, ali i svakodnevni život na mestima do kojih ne dolazimo tako često. Zato nas Vladana Radovanović vodi među korale.
Ova tema je jako aktualna poslednjih meseci, zapravo pominje se od početka ove godine, ali eto, veliki procenat koralnih grebena onako izumire i to u na onim mestima gde ih je baš dosta, kao na primjer u okeanu blizu Australije ili Amerike. Dakle, tamo gde ih je bilo jako puno i nije samo da izumiru, već i, da kažem, boluju, pod znacima navoda, od nekih infekcija i bolesti koje su karakteristične za korale. Pa tako, sada možete da sretnete bukvalno koralni greben koji je potpuno beo. Uglavnom kada zamišljamo koralni greben, on je onako crven ili šaren, pun nekog života, a ovo je potpuno neki avetinski prizor kada vidite bez ikakvih riba ili drugih organizama potpuno bele korale.
Zašto se to dešava?
Naravno, dešava se zbog zagađenja kao i bilo koje druge životinje koje izumiru sa naše planete. Naravno, sve to posredovano i prekomernim lovom i ribolovom i sličnim stvarima, ali to je već ta priča koju svi znamo. Dakle, zagađujemo životnu okolinu i to je primaran razlog zbog koga i korali nestaju kao i mnoge druge vrste.
Šta se može učiniti?
E pa to je sada zanimljiv deo. Prvenstveno, koralni grebeni su jako kompleksni ekosistemi, ali način na koji mi možemo da ih spasimo i nije toliko kompleksan. Dakle, ono što treba da uradimo jeste da smanjimo zagađenje vode ili uopšte prisustva ugljen dioksida u vazduhu, odnosno u atmosferi. Treba da se napravi više podvodnih rezervata koji obuhvataju te površine gde su koralni grebeni prisutni. Naravno, to je sve lakše reći nego učiniti često, ali naučnici su se složili da je ono što prvo i pod hitno treba da uradimo jeste da se nekim zakonskim regulativama zabrani ribolov jedne specifične ribe, a to su parrotfish ili ovako u slobodnom prevodu ribe papagaji. Ribe biljojedi i karakteristične su po tome što su jako šarene i onako im se te jarke boje prelivaju po krljušti. Zbog toga su one jako lepe ljudima, pa ih oni često u jako velikoj meri izlovljavaju baš zbog tih njihovih boja. One su bitne zato što prvo hrane se nekim morskim travama, tako da smanjuju kompeticiju između tih morskih trava i samih korala za neke nutrijente. Zatim hrane se i nekim patogenim bakterijama koje mogu da oštete ili nanesu bilo kakvu štetu koralima. I na taj način omogućavaju onim dobrim bakterijama koje žive u simbiozi sa koralima da se više razmnože, na taj način povećaju, po znacima navoda, imunitet samog korala. E sad, ono što je interesantno jeste ono što su naučnici uočili u njihovom ponašanju. Što je veća zagađenost vode, to više dolazi do nekih promjena u njihovom ponašanju. Naime, one imaju običaj da povremeno gricnu neki koral ovako, ali to nije nešto specijalno opasno i velika većina korala preživi to. Međutim, što je veći broj polutanata u njihovom okruženju, dakle u toj vodi, one sve češće i više grickaju te korale umjesto da se, ne znam, hrane tim travama. I na taj način više štete nanose tim koralima, zato što tako što ih grizu, one otvaraju mesta na kojima te već pomenute patogene bakterije mogu da inficiraju korali i slične stvari. Tako da u ovom slučaju velika većina korala ne preživi to. I zbog toga su razlozi zbog čega treba da zaštitimo te ribe. Znači, prvo zato što štite same korale, a druga stvar koju treba da uradimo jeste da smanjimo zagađenje vode, da ne bi dolazilo i do tih promjena u ponašanju ovih riba, dakle da što više smanjimo te neke efekte koji su do nas, a zapravo sve to do nas, tako da opet je ona priča da treba da smanjimo zagađenje, ali u ovom slučaju imamo i neku interesantnu stvar, a to je
baš ta promjena u ponašanju i te ribe koje su sada primaran razlog da smanjimo zagađenje.
Neko će reći korali, pa to je tamo negde, ili zašto je to toliko važno? Zašto je za ekologe važno da korali opstanu?
Za ekologe nisu važni samo korali. Ekolozi gledaju dakle, da se spasi što više je moguće što nismo već upropastili svojim načinom života, ali prosto zauzimaju jako veliku površinu ti koralni grebeni, tako da one predstavljaju u suštini dom za jako veliki broj morskih vrsta i uopšte, da, jako veliki broj vrsta živi tu i živi u simbiozi sa koralima, dakle postoji tu neka uzajamna korist, tako da je to isto jako bitan razlog, jer ako uništimo korale, postoji velika verovatnoća da ćemo uništiti neke druge vrste.
Ekologija je način života.
Da je ekologija nauka, ali i ne još po nešto, već mnogo toga, podsjetila nas je Vladana Radovanović, brucoš na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Super osjetljivim kamerama japanski istraživači utvrdili su da ljudsko telo svetli u mraku. I do sada se znalo da svi organizmi proizvode malu količinu svetlosti usled hemijskih reakcija koje se odvijaju u telu, ali pojava je prvi put i zabeležena. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera, a pomaže im tehnolog Aleksandar Milivojević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, u čokoladi.
Ne znam, ja sam voćni, a ne čokoladni crv. Ali daj da probam, pa ću ti reći.
Ne, ne treba. snaći ću se.
Ma daj, ma nije mi teško.
Neka, neka, pitaću nekog drugog.
Čokolada je proizvod u čiji sastav ulaze ugljeni hidrati, laktoza, belančevine.
Ali ja sam pitala šta je čokolada?
Ko zna šta je to? Bolje da ne probam.
U sastav čokolade ulaze kakao, mleko, šećer. Šećer u čokoladi pre svega utiče na ukus, odnosno slatkoću. Čokoladi se najčešće dodaje mleku u prahu, zato što nema previše vode. Obično mleko ima i vezivalo bi šećer, tako da bi onda taj sladak ukus bio praktično daleko manji, odnosno čokolada bi više bila gorka. Od kakao zrna dobija se kakao prah, koji je osnovni sastojak čokolade.
To je već bolje, a i ukusnije. Ko je izmislio čokoladu, svaka mu čast.
Istorija čokolade potiče od Maja, to je narod iz Centralne Amerike koji je prvi koristio plodove kakao stabla. Dobijali su napitak čokolatl. Čokolatl se koristio u ritualima, a smatrao se i hranom bogova. To je bila jedna gusta, veoma bogata tečnost koja se pravila kuvanjem i mlevenjem plodova kakaa. Oni su onda to mešali sa sojom, vanilom i najviše sa čilijem. Tokom 15. veka Kristofer Kolumbo je ideju o čokolatlu doneo u Evropu, a Španci su prvi napravili svoj čokolatl, samo što su umesto čilija koristili cimet i šećer. To je zapravo čokolada kakvu mi najviše i znamo.
A kako se pravi ta čokolada koju nisam još probao?
Proizvodnja čokolade počinje prvo čišćenjem i pečenjem zrna kakaa u bubnjevima na temperaturi od 120 do 140 stepeni Celzijusa. Pečenje mora biti ravnomerno, pre svega da bi se dobio odgovarajući ukus, a svakako i visok kvalitet krajnjeg, odnosno onog gotovog proizvoda. Zrna se onda sortiraju po veličini i drobe, a tako izdrobljena zrna se onda melju i pretvaraju u onu čuvenu gustu masu. Tako dobijamo kakao prašak, osnovni sastojak čokolade. U njega se onda dodaju šećer, kakao puter, vanila, dakle možemo dodati zapravo sve što poželimo da bi dobili neki naš ukus. Dobijena masa se zagreva na temperaturi od 32 stepena Celzijusa, a onda se kontrolisano hladi. Na 37 stepeni, to je recimo temperatura naših usta, ona se topi. U zavisnosti od količine mase kakao praha, čokolada može biti tamna, dakle ima 60 do 80% kakao praha, može biti polutamna, 50% kakao praha i može biti mlečna kada ima 30% kakao praha.
Možda ću jednom i probati čokoladu ako savladam taj proizvodni proces, nabavim namirnice i sve je ostalo.
Pero, ne zaboravi da si voćni, a ne čokoladni crv.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Gusenice se ređe hrane vrbovim lišćem sa stabala koja se nalaze u blizini već napadnutih vrba. Otkriveno je da to lišće sadrži fenolna i taninska jedinjenja koja ga čine neukusnim za napadače. Pošto nije bilo kontakta među posmatranim stablima, ni granjem ni korenjem, zaključeno je da inficirano drveće zdravom šalje vazdušnu feromonsku poruku. Pazi, brani se. Bio je ovo korak ka nauci. Nastavite da koračate ka nauci i istraživanjima sami, ali i u školi. Srećno!